Book 2
60
Sesdek
Bankada
En la banco
Bir hesap açtırmak istiyorum.
Mi ŝatus malfermi konton.
İşte pasaportum.
Jen mia pasporto.
Ve işte adresim.
Kaj jen mia adreso.
Hesabıma para yatırmak istiyorum.
Mi ŝatus deponi monon sur mian konton.
Hesabımdan para çekmek istiyorum.
Mi ŝatus maldeponi monon el mia konto.
Hesap ekstrelerini almak istiyorum.
Mi ŝatus ricevi mian kont-eltiron.
Seyahat çeki bozdurmak istiyorum.
Mi ŝatus enkasigi vojaĝistan ĉekon.
Masrafları ne kadar?
Kiam altas la makleraĵo?
Nereye imzalamam gerekiyor?
Kie mi subskribu?
Almanya'dan bir havale bekliyorum.
Mi attendas giron el Germanujo.
Hesap numaram burada.
Jen mia konto numero.
Para geldi mi?
Ĉu la mono alvenis?
Bu parayı bozdurmak istiyorum.
Mi ŝatus ŝanĝi tiun sumon.
Amerikan dolarına ihtiyacım var.
Mi bezonas usonajn dolarojn.
Lütfen bana küçük banknotlar veriniz.
Bonvolu doni al mi et valorajn biletojn.
Burada bir para makinesi var mı?
Ĉu estas bankautomato ĉi tie?
Ne kadar para çekilebilir?
Kiom da mono eblas eltiri?
Hangi kredi kartları kullanılabilir?
Kiuj kreditkartoj uzeblas?
Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.